Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.
Bine v-am găsit, dragi ascultători, așa cum am prezentat și săptămâna trecută, de data aceasta vom continua studiul nostru în Decalog, astăzi partea a doua a mesajului despre credincioșia sfântă. Fie ca Domnul să pună în inima dumneavoastră o credință curată, vie, sfântă și adevărată. Fratele Ghiță Mocan este invitatul nostru pe care vă provocăm să-l ascultați chiar acum.
Continuăm, preobiților, dezbaterea noastră asupra celei de-a șaptea porunci, anume să nu prea curvești, poruncă pe care am așezat-o sub titlul Credincioșie Sfântă. Înțelegem prin porunca aceasta scurtă, foarte clară, fără niciun echivoc, să nu prea curvești sau să nu comiți adulter sau să nu poftești nevasta sau bărbatul aproapelui tău. Înțelegem prin această poruncă, dragii mei, că Domnul a avut în vedere ca familia să rămână singura instituție pe care El însuși a fondat-o, în care doi oameni de sex opus să poată să ajungă la gradul cel mai înalt de intimitate, anume relația fizică, relația intimă de tip sexual. Înțelegem așadar și acceptăm această poruncă a Domnului, o promovăm cu această ocazie într-o lume care se degradează tot mai mult sub aspect moral. O lume în care principiile, chiar și aceste principii ale fidelității conjugale, sunt călcate în picioare, iar tineri, adolescenți, unii chiar la pubertate, își încep viața sexuală sub imperiul unor instincte abia dezlănțuite, fără nici o normă, fără nicio reținere, fără nici cea mai mică luptă pentru abstinență, pentru a-și păstra virginitatea până la momentul căsătoriei. Înțelegem, dragii mei, și proclamăm, așa cum deja am făcut-o și în prelegerea trecută, că există doar un singur cadru biblic legal, un singur cadru binecuvântat, care a fost în inima și în mintea lui Dumnezeu de la început, în care relațiile intime să se poată consuma cu regularitate și să aducă împlinire și fericire ambelor părți. Acel loc, acel cadru este familia, adică uniunea a doi oameni care ajung împreună prin căsătorie, înțelegând prin căsătorie, prin legământ. Prin urmare, continuăm astăzi să discutăm despre implicațiile și aplicațiile acestei porunci, a șaptea poruncă, o poruncă ce pare a fi învechită, dar pe care o aducem în actualitate prin cuvântul Domnului. Vă aduc aminte că porunca aceasta a șaptea apare în Scriptură, în Decalog, în Exod, capitolul 20, versetul 14, fiind precedată de alte șase porunci, cum sunt: să nu ai alți Dumnezei afară de mine, prima poruncă, să nu-ți faci niciun chip cioplit sau vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul, a doua poruncă, apoi, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Următoarea poruncă, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, respectă schema lui Dumnezeu de 6 zile lucrătoare plus una de odihnă, pentru că Domnul s-a odihnit și Domnul a binecuvântat și Domnul a sfințit ziua aceea. Urmând apoi porunca legată de relații, relațiile în familie, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, moment în care se amintește despre fericire și longevitatea vieții în țara Canaanului. Iată cum încă de la momentul acesta al Sinaiului, de la darea legii, Domnul orientează ochii evreilor spre țară, spre momentul când vor intra în țara promisă. Apoi urmează porunca a șasea, să nu ucizi, prima poruncă scurtă dintr-o serie de trei, iar apoi porunca de care ne ocupăm astăzi, versetul 14, să nu prea curvești sau să nu comiți adulter. pentru a putea înțelege mai bine principiile acestei porunci, pentru a putea rosti în cunoștință de cauză câteva lucruri fundamentale legate de această interdicție, de această poruncă clară de a nu comite adulter, aș vrea să citim, dragii mei, în Proverbe, capitolul 7, versetul 6, la versetul 23, un pasaj biblic din cartea Proverbe care ne va ajuta mult să înțelegem cum stau lucrurile cu ispita sexuală, de asemenea cu seducția și anume ce anume Domnul Dumnezeu ne-a cerut atunci când a lăsat porunca a șaptea, porunca privitoare la credincioșie sfântă. Să ascultăm pasajul din Proverbe. Este emblematic, este plastic și descrie, dragii mei, ispita sexuală. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din acele străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără stâmpăr, picioarele nu-i puteau sta acasă, când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și, cu o față fără rușine, i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele, de aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt. Mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu desmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la lună nouă. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț fără să știe că o va costa viața până ce săgeata-i străpunge ficatul. Până aici cuvântul Domnului din Proverbe. Am adus acest cuvânt înaintea dumneavoastră pentru că este atât de plastic și de elocvent. Descrie fără menajamente toată această seducție sexuală, păcatul, căderea în păcat și cum poți să cazi în păcat indiferent cine ești, iar ispita este într-un fel la ea acasă. Lumea în care trăim noi, în această modernitate în care imaginea este atât de importantă, în care imaginea suprimă cuvântul, sunt atât de multe impulsuri sexuale. În lumea în care trăim noi, în lucruri care sunt aparent fără niciun conținut sexual, sunt introduse imagini care să lucreze în subliminal în mintea noastră pe aceste instincte, pe acest instinct puternic pe care de altfel Dumnezeu l-a așezat în noi. Așadar, cu atât mai mult se cade pentru noi, pentru copiii noștri, pentru cei dragi ai noștri, să proclamăm în aceste vremuri puritatea sexuală, fidelitatea în cuplu, în căsnicie, credincioșia sfântă în relațiile noastre și, de asemenea, în familiile noastre. Așadar, încercăm să răspundem aplicativ la două întrebări. Apoi, încercăm să rostim patru principii fundamentale care se referă toate și se aplică toate la porunca a șaptea. Întâi, prima întrebare, ce pretinde de fapt porunca a șaptea, porunca să nu prea curvești? În primul rând, porunca a șaptea pretinde castitate sau abstinență fizică în trup, în minte, în zona afectivă, în cuvinte și în trăiri. Nu doar din punct de vedere fizic, ci până la nivelul trăirilor noastre pasagere. Trebuie să avem castitate, curăție, un anumit tip de asceză și de abstinență. Mai pretinde prezervarea noastră și a celor din jurul nostru în sensul acesta. Porunca a șaptea pretinde să fim cu ochii în patru, în toate sensurile, pentru a nu cădea în ispită. Să fim foarte atenți la toate posibilele ispite care pot să apară și să se construiască apoi ca o ispită tot mai puternică din punct de vedere sexual. De asemenea, porunca a șaptea pretinde temperanță, capacitatea noastră de a ne stăpâni, așadar, păstrarea unei companii caste, a unor relații pe care să le avem și care să nu implice niciun joc de felul acesta, nici măcar mental, modestia noastră în aparițiile publice. De asemenea, porunca a șaptea pretinde căsătoria pentru aceia care nu au darul ascezei sau a celibatului. Apostolul Pavel spune, fiecare are de la Dumnezeu darul lui, eu vă sfătuiesc să nu vă căsătoriți. Eu aș vrea ca toți să fie ca mine, dar fiecare are darul lui. Există așadar oameni care au darul ascezei, darul acesta al celibatului, care pot să ducă această bătălie cu succes până la capăt. Există însă oameni care cad. Pentru a nu arde, a nu cădea, cuvântul lui Dumnezeu recomandă căsătoria. În mod implicit, porunca a șaptea să nu prea curvești înseamnă și căsătorește-te. Ai o relație sub legământ, prin legământ, cu cineva. Apoi, porunca a șaptea pretinde o preocupare permanentă în dezvoltarea chemării divine. Un om care trăiește în mod intens cu Dumnezeu întotdeauna va respinge din fașă ispita sexuală. Va înțelege că adulterul, că infidelitatea conjugală, că a face dragoste înainte de căsătorie sau în afara căsătoriei este un păcat oribil, dramatic, care îl dezonorează pe Dumnezeu și te dezonorează pe tine ca și copil al lui Dumnezeu, cum vom afirma. De asemenea, porunca a șaptea pretinde anihilarea oricărei ispite de natură sexuală sub orice formă ar ajunge ea până la noi. Ce interzice porunca a șaptea? Sunt câteva lucruri pe care porunca a șaptea le interzice. Porunca a șaptea interzice orice formă de adulter, de relație intimă, viol, incest, homosexualitate, prostituție și orice alte pofte neașezate în cadrul sfânt al căsătoriei. Porunca aceasta a șaptea interzice orice imaginație murdară, dar și gânduri, scopuri sau afecțiuni imorale, necurate. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, că reglementarea pe care o aduce Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte, spunând că preacurvia, adulterul, nu este doar un păcat carnal, ci atunci când te uiți după o femeie, spunea Domnul Iisus, ca să o poftești în inima ta, fără atingere, ați văzut, fără o relație sexuală concretă, când te uiți pentru a o pofti în inima ta, când privirea ta adulmecă trupul unei femei sau invers și aduci în inima ta, deja este adulter, este preacurvie. Pentru că imaginația ta este murdară, murdărită. Există tot soiul de relații pe lumea aceasta și din punctul acesta de vedere. Iar există, dragii mei, această relație în planul imaginației, când cineva își imaginează pe altcineva sau se folosește de imaginație pentru a pofti trupul altuia. Imaginația murdară este condamnată implicit de porunca a șaptea. O comunicare coruptă de asemenea, cu un subînțeles sexual între două persoane de sex opus, este puternic înfierată de porunca aceasta a șaptea. Există tot felul de tipuri de comunicare. Internetul la ora actuală oferă tinerilor și nu numai o sumedenie de posibilități de socializare și de comunicare prin internet. Acolo uneori au loc dialoguri care sunt neconforme cu voia lui Dumnezeu. Dialoguri care stârnesc, care incită la sexualitate nepermisă, la dorințe care de altfel Dumnezeu le-a așezat în mod natural în noi, care să fie declanșate în cadrul căsătoriei și care să fie declanșate, iată, în alte situații total improprii și în afara cuvântului lui Dumnezeu. Orice comunicare coruptă, cu aluzii, cu subînțeles spre sexualitate, este interzisă de porunca a șaptea. Orice opulență de asemenea sau exhibare a corpului, indecență în îmbrăcăminte, în vederea seducției cuiva, este interzisă. De asemenea, este interzisă în mod implicit prin porunca aceasta orice coabitare împreună a două persoane în afara relației conjugale. V-ați dat seama, mă refer aici, dragii mei, la concubinaj, la căsătorii de probă, la prietenie, dar prietenie din aceea fără virginitate, unde virginitatea se pierde și unde începe viața intimă, ca și cum cei doi ar fi soț și soție, dar ei, din nefericire, nu sunt. Să nu prea curvești presupune obligativitatea căsătoriei, a relației conjugale marcate de legământ. Concubinajul, așadar, este împotriva Scripturii. Dumnezeu nu ne-a rânduit să trăim unul cu altul, fără legământ, fără legământul căsătoriei. De asemenea, porunca a șaptea interzice a avea mai mulți bărbați sau mai multe femei în același timp. A avea o relație de tip poligam, indiferent pe ce poziție, în ce postură sunt puși ceilalți parteneri. De asemenea, porunca a șaptea interzice implicit divorțul nejustificat sau abandonul propriei familii. Atunci când spune să nu prea curvești, de fapt, printre multe altele, această poruncă protejează familia și ține familia împreună. Respectând această poruncă, rămâi de fapt lângă Dumnezeu și rămâi în planul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, în proiectul lui Dumnezeu pentru familia ta. De asemenea, porunca șaptea interzice folosirea de cântece, cărți, picturi, imagini, dansuri lascive, care să conducă spre aprinderea poftei sexuale și apoi spre păcatul carnal. Tot ceea ce poate să conducă, tot ceea ce ține de această seducție despre care am citit în Proverbe, capitolul 7, dragii mei, toate acestea sunt interzise în mod implicit de această poruncă. Și în fine, porunca a șaptea interzice orice atitudine care ar putea fi considerată provocatoare, orice gest de felul acesta. Orice atitudine cu conținut sexual și care să fie îndreptată înspre o altă persoană decât persoana cu care ești unit sau unită prin legământ. Într-un fel, respectarea poruncii a șaptea, am putea spune în concluzie, dragii mei, nu este altceva decât protejarea familiei și așezarea familiei, a relației conjugale marcată de legământ, așezarea ei pe soclu, așezarea ei pe locul pe care îl merită. Aș vrea să proclamăm cu această ocazie că familia este produsul lui Dumnezeu, este proiectul lui Dumnezeu și că atâta vreme cât va ține lumea, Dumnezeu va avea oameni care vor crede în familie, care se vor căsători virgini, care vor înțelege că fidelitatea în cuplu este porunca lui Dumnezeu și nu-L ajută pe Dumnezeu această poruncă, ci pe ei îi ajută. Că noi avem nevoie de această poruncă și de aceste rigori clare în privința aceasta. Ei bine, dragii mei, haideți să rostim 4 principii fundamentale legate de a șaptea poruncă privitoare la credincioșie sfântă. 1. Adulterul aduce atingere creației. Aduce atingere creației. Vă spuneam, dragii mei, în prelegerea trecută, că Dumnezeu încă de la creație a gândit lucrurile în felul acesta, să fie parte bărbătească și parte femeiască. Prin faptul că a creat un singur Adam și o singură Eva, prin faptul că a creat-o pe Eva pentru Adam și i-a unit împreună, această unire împreună, prima căsătorie pe care Dumnezeu însuși a fondat-o, ne arată că acesta a fost planul lui Dumnezeu încă de la bun început. Poligamia a fost permisă uneori, a fost tolerată uneori, dar nu a fost în planul lui Dumnezeu dinainte. De aceea, dragii mei, fidelitatea unul pentru altul are acest argument fundamental al creației. În actul creațional al lui Dumnezeu sunt așezate aceste lucruri. Uitați-vă la oamenii care cad în păcatul sexual, fie că o facă înainte de căsătorie, fie că odată căsătoriți sunt infideli partenerului. Uitați-vă că deși unii dintre ei n-au mers la biserică prea des, nu au o relație personală cu Dumnezeu, simt o anumită frustrare, simt un anumit regret, simt o anumită jenă, se feresc de celălalt. Însă și prin faptul că postura aceasta te aduce în situația să te ferești, să te ascunzi, să ai grijă, să nu fii depistat, arată că din punct de vedere creațional, încă de la început, înainte de Sinai, înainte de Decalog, Dumnezeu a pus în inima omului acest argument, această gândire, această practică, această normă a fidelității conjugale. O purtăm în noi, indiferent ce religie avem, indiferent cât de educați suntem sau nu, indiferent cât de des mergem sau nu mergem la biserică. Orice om pe care îl puteți opri pe stradă, în mod aleatoriu, și să-l întrebați despre valabilitatea acestei porunci, despre normalitatea ei, fie că o încalcă sau nu o încalcă, vă va răspunde că este normal și este logic să fie așa. Undeva în adâncul sufletului nostru, avem această frumoasă poruncă pe care Domnul a pus-o acolo. Așadar, dragii mei, adulterul aduce atingere creației. 2. Adulterul aduce atingere ființei, nu numai creației, ci ființei. Dacă Dumnezeu ne-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, dacă Dumnezeu ne-a făcut diferiți de animale, dacă Dumnezeu a pus în noi această capacitate de a putea înțelege lucrurile într-un mod diferit, de a le putea simți, de a le putea trăi, de a putea să avem afecte și sentimente, lucrul acesta înseamnă că nu operăm doar pe bază de instinct. Omul este făcut mai mult decât să aibă un simplu instinct sexual. Ființa umană este concepută cu zona aceea emoțională și sentimentală a ei, ceea ce o face diferită de lumea animală. Adulterul scindează lucrul acesta în două. Dacă Dumnezeu a plănuit ca instinctul meu, ca emoțiile mele, sentimentele mele toate să se ducă spre partenerul cu care sunt prin legământ, adică soțul meu sau soția mea, în momentul în care comit adulter, în momentul în care sunt infidel, indiferent că se întâmplă în imaginația mea sau se întâmplă în mod carnal, de fapt este o sciziune în ființa mea, este o ruptură în ființa mea. Adulterul se clădește pur pe instinct, pe plăcerea fizică, în vreme ce relația de căsătorie, relația normală de cuplu, așa cum a conceput-o Dumnezeu, așa cum a conceput-o Dumnezeu, implică întreaga ființă. Pe de-a întregul eu mă dau partenerului meu și el se oferă mie. În felul acesta noi suntem un singur trup. În momentul în care apare infidelitatea, trupul acesta conjugal suferă o fisură și ființa mea se fisurează. Ființa mea se rupe în două, dacă vreți. Avem această poruncă în cuvântul lui Dumnezeu ca să fim feriți de lucrul acesta. Adulterul aduce atingere ființei. Ne-a creat Dumnezeu ca să trăim cu toată inima pentru El. Ne-a creat Dumnezeu ca să putem să fim în voia lui Dumnezeu, să trăim în voia lui Dumnezeu. Ne-a creat Dumnezeu pentru ca să putem pricepe voia lui Dumnezeu cu privire la noi în fiecare zi, în fiecare context, în fiecare situație. Ei bine, dragii mei, dacă Dumnezeu ne-a creat în felul acesta, înseamnă că noi trebuie să întoarcem spre El fidelitatea noastră sufletească, a inimii noastre și a închinării noastre. Așa cum suntem fideli față de El, în felul acesta să fim fideli față de partenerul nostru de viață. Altfel, nu relația noastră se va scinda în primul rând, ci în primul rând noi înșine vom trăi o adevărată ruptură, un hiatus interior. Nu la asta ne-a chemat Dumnezeu. În mod integral, holistic, suntem chemați să trăim pentru El și viața noastră, a fiecăruia dintre noi, să fie marcată de prezența lui Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu a plănuit lucrurile în felul acesta, atunci înseamnă că merită să depunem tot efortul, să ne înarmăm cu un mod corect de gândire și să ne apropiem de Dumnezeu în fiecare zi, cu fiecare pas, cu fiecare ocazie pe care Dumnezeu ne oferă. Adulterul, țineți minte, aduce atingere ființei. Apostolul Pavel spune, orice alt păcat este săvârșit în afara trupului, pe când adulterul, preacurvia, este un păcat săvârșit în trup. El are această conotație, adulterul cuprinde și trântește la pământ, robește întreaga ființă. Ființa așadar este atinsă în mod fundamental și dramatic de adulter. 3. Adulterul aduce atingere relațiilor. Aduce atingere relațiilor. Atunci când un soț sau o soție este infidel sau infidelă, în mod automat, mai mult sau mai puțin vizibil, există o afectare a relației dintre ei. Nu se poate ca să-ți împarți inima, să-ți împarți pasiunea cu o altă persoană, alta decât partenerul tău pe care Dumnezeu ți l-a dat prin căsătorie și să nu se modifice într-un fel sau în altul relația ta conjugală. Relația conjugală a celor doi este profund afectată, dar să nu ne referim doar la soți. Același lucru se întâmplă cu cei care își încep viața intimă înainte de căsătorie. Prin natura slujirii pastorale am văzut mai multe cazuri în care doi tineri au căzut în păcatul sexual înainte de căsătorie. S-a aflat sau ei înșiși au venit și ne-au spus despre căderea lor. Ei bine, dragii mei, după ce deja s-a consumat actul sexual între ei, actul acela intim nepermis înainte de căsătorie, cei doi s-au detestat, s-au respins și au ajuns să se urască unul pe altul. Ei, care chipurile din prea multă iubire, au ajuns la păcatul sexual. Pentru că ceva se întâmplă. Un mare autor preocupat foarte mult pe probleme legate de cuplu și de relații intime, spunea că între doi oameni unde are loc relația intimă, cei doi nu mai sunt ca înainte. Ceva se modifică, ceva se schimbă. Așa ne-a creat Dumnezeu, ca acest punct al apropierii noastre permis numai în familie să ne modifice în mod structural. Relațiile se modifică. Relațiile cu cei din jur de asemenea. În momentul în care cineva comite adulter sau trăiește neorânduială din punct de vedere sexual, indiferent că este înainte de căsătorie sau în afara căsătoriei lui. Ascultați-mă, dragii mei, relațiile toate se periclitează. Relațiile pe verticală se periclitează în primul rând relația cu Dumnezeu, apoi cele pe orizontală. Totul se modifică. Se modifică într-un mod în care omul acel începe să se simtă singur, să se retragă, să se ascundă. În fine, în al patrulea și în ultimul rând, adulterul aduce atingere spiritualității. Adulterul aduce atingere spiritualității. Suntem în fața celei mai mari realități, dragii mei, anume că omul nu este doar o ființă fizică și socială, ci este o ființă spirituală. Dumnezeu ne-a chemat să avem o relație personală cu El, iar această relație personală cu El să o cultivăm într-un cadru de spiritualitate, de apropiere a noastră de Dumnezeu. Adulterul te face să te simți vinovat, responsabil și nimicește în tine orice urmă de spiritualitate. Adulterul, păcatul sexual, oricum s-ar manifesta el, te face rece față de Dumnezeu, rece față de biserică, de cuvântul lui, de oamenii lui Dumnezeu. Spiritualitatea ta este puternic marcată, afectată de adulter. Câți oameni care au început bine pe calea Domnului n-au sfârșit-o și unii dintre ei foarte cunoscuți printre noi, căzând în păcatul sexual. Nu s-a întâmplat dintr-o dată. Desigur, prima bătălie diavolul o câștigă în minte, în gând, apoi în vorbire, apoi în gesturi nepermise, în atitudini pe care și le-au permis. Dar, după aceea, ajung chiar la păcatul carnal și se complac în el. Spiritualitatea scade în mod direct proporțional, dacă vreți, cu felul în care te adâncești în relații nepermise, în afara căsătoriei. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că spiritualitatea noastră ar trebui să atingă cote înalte. Și cotele acestea înalte ar trebui să le atingem prin Hristos, printr-o relație puternică, strânsă cu El, cu Dumnezeul nostru. Adulterul este o plagă teribilă, prin care diavolul menține controlul asupra atât de multor oameni pe planetă astăzi. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem că adulterul aduce atingere creației și ființei și relației și spiritualității noastre. Să luptăm în dreptul nostru împotriva lui, dar să-i ajutăm și pe alții să lupte și să învingă. Pentru că noi avem un Dumnezeu care ne-a spus prin cuvântul lui că trupul nu este pentru curvie. Mădularele noastre nu sunt pentru necurăție, ci ne-au fost date ca să slujească de laudă slavei sale și să fie unelte ale neprihănirii. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.
La finalul acestui episod vă mulțumim pentru atenție și vă dorim binecuvântare. Dorim ca Domnul Iisus să zidească în sufletul dumneavoastră o credință adevărată. La revedere, dragi prieteni!
Gândiți-vă la lucrurile de sus! O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.